ናይ ቅዱስ መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁዕ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ናይቶም ኣብ ዓለም ምሉእ ዕብየት ክረጋገጽ ዝፈላለዩ ዘይኮነ ኣብ ዓለም ናይ ምርድዳእን ኣብ ናይ ሓድሕድ ምስትውዓልን ዘተን ዘዕብይ ዘራኽብ ድልድል ክህነፅ በዚ መሰረት እዚ ድማ ብኩሉ ሸነኽን ሃዋሁን ፍትሕን ሰላምን ንኽረጋገጽ ንዝምህሩ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም ተሓባባሪ ናብ ሞስኮ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2017 ዓ.ም ወግዓዊ ምብፃሕ ከካይዱ ምዃኖም ምስ ናይ ኢጣልያ ቴሌቭዥን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ወኪል ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ሓቢሮም ናይቲ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ምሉእ ትሕዝቶ ኣብ ኢጣልያ ዕለት 19 ሓምለ 2017 ዓ.ም ብናይ ኢጣልያ ራይ ኡኖ ናይ ቴሌቭዥን ጣብያ ክመሓላለፍ ምዃኑ ክንገር እንከሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ዘተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እዮም ዝበሉ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ኣብቲ ኣብ ዘካይድዎ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ብመንፈስ ቅዱስ ክምርሑ ንመንፈስ ቅዱስ ኣስተንፍሶ ገዛእ ርእሶም ከም ዝሓድጉን ብምርግጋፅ ምስ ናይ ሩስያ ርእሰ ብሄር ቭላድሚር ፑቲን እውን ክረኸቡ ምዃኖም ሓቢሮም መራኸቢ ድልድል ምህናፅ ዝብል ናይ ቅዱስ ኣቦና ትምህርቲ ኣብ ጉዳይ ሩስያ ዝህልዎ ትርጉም ነቲ ድሮ ዘሎ ንምንቅስቃስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ሩስያን ርክብ ምስ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ሩስያን ዘሎ ናይ ሓባር ዘተ ዝምልከት ክልኣዊ ርክባት ዝገልጽ እዩ ከምኡ ውን ኣብቲ ሩስያ ብንጥፈት ህልው ዝኾነትሉ ጉዳይን ከባብን ዓለም ከም ኣብነት ማእከላይ ምብራቕን ሶርያን ኡክራይንን ዝኣመሰሉ ከባብታት ብምምእካል ብዛዕባ ዓለም ሓቁፍ ርእሰ ጉዳያት ኣሞርኪዞም እውን ምይይጥ ክካይዱ ምዃኖም ሓቢሮም እዚ ርክብ እዚ ድማ ነቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ወፃኢ ርክብ ክኽተሎ ዝግብኦ ቢሎም ዝሕብርዎ መገድን ውሳኔን መሰረት ብምግባር እዩ እዚ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ወፃኢ ርክባት ስነሜላ ኣብ ዓለም ሰናይን ውህበትን ጥራሕ ዘይኮነ መንፈስ ክፍኣት ከም ዘሎ ኣፍልጦ ዘለዎን ኮይኑ ነዚ ኩሉ ግምት ብምሃብ ድማ ሰላምን ፍትሕን ምሉእ ምዕባልን ክረጋገፅ ብሓባር ምዕያይ ዝብል ኣመለኻኽታ ዘጉልሕ ምዃኑ ኣብሪሆም ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዓለም ሓደ ሓደሽ ናይ ሕውነት ኣንፈትን ከይድን ንምብጋስ እዮም ዝፅዕሩ ስለዚ በዚ ሓሳብን ድላይን እዚ ድማ ምስ ናይ ብዙሓት ሰብ ልቢ ዝራኸቡ ክኾኑ ከለዉ ምስቶም ንመልእኽቲ ወንጌል ልባቶም ክኸፍቱ ዘይደልዩ ድማ ዝጋጨው እዩ እንተኾነ ግን ዘተ ክበሃል እንከሎ ርክብ ምልላይን ምርድዳእን ምትሕልላይን ማለት እዩ ብምፍራድ ዘይኮነስ ገዛእ ርእስኻ ኣብቲ ናይቲ ካልእ ኩነትን ታሪክን ኣንቢርካ ምስትውዓልን በዚ መገዲ እዚ ኣቢልካ ድማ ነቲ ዘለዎ ኣመለኻኽታ ምርዳእ ዝብል እዩ ከምዚ ምስ ዝኸውን ዘራኸብን ዘተሓባበርን ባይታ ተለልይ ጭቡጥ ናይ ሓባር ረቋሒ ተለልይ እቲ ኣብ ሩስያ ዘካይድዎ ዓለም ሓቆፍ መገሻ ዘተ ዝብል ኣስተምህሮ ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ክሳብ ሕጂ ምስ ዘካይድዎ ዝተፈላለዩ ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ መገሻታትን ርክባትን ብምትሕሓዝ ናይ ካቶሊካዊ ምንቅስቃስ ቅዱስ ኤጂድዮ መስራቲ ናይ ታሪክ ሊቅ ፕሮፌሰር ኣንድርያ ሪካርድን ናይ ጳጳሳዊ ናይ ስነ ምርምር ተቋም ዋና ኣመሓዳሪ ብፁእ ኣቡነ ሳንቸስ ሰሮንዶን ናይ ካህናት ጉዳይ ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ቤንያሚኖ ስቴላ ብዝህቦ ትንተና ዝስነይ እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተሙን መግለፂ ኣፍሊጡ